Вие сте со SPS на Македонски. Адвокатите за еднаква плата во Австралија го препознаваат непропорционалното влијание што пандемијата на коронавирусот го има врз економската безбедност на жените. Жените во Австралија ќе треба да работат дополнителни 59 дена секоја година за да заработат иста плата како и мажите. Од прилогот на Сонја Лал за SPS News. Во 1948 година Еленор Рузвелт беше меѓу многуте кои ја поздравуваа универзалната декларација за човекови права, која го признава принципот на еднаква плата за еднаква работа. Од тогаш идејата за родова еднаквост во платите е прифатена како идеал на меѓународно ниво, кога мажите и жените добиваат еднаква плата за работа со еднаква или споредлива вредност.
We stand today at the threshold of a great event. Both in the life of the United Nations and in the life of mankind.
Во 1969 година на австралиските жени законски им беше дадена еднаква плата. Но 51 година подоцна многу жени во земјата се уште немаат добиено еднаква плата. Директорот на Агенцијата за родова еднаквост на работното место, Workplace Gender Equality Agency, Libby Lyons, за ABC изјави дека заштитата добиена со закон не функционира поради што работодавците не им плаќаат на жените исто како и на мажите и не ги исполнуваат барањата според законот.
We are still finding that employers are not paying women the same as men and are not meeting their legal requirement, which is really concerning.
Агенцијата за родова еднаквост на работното место пресмета дека националниот јаз во платите меѓу половите во моментов е 14% за редовните работници. Во мај оваа година, просечната неделна обична заработка со полно работно време на жени од сите занимања и индустрии беше нешто над 1500 долари. Просечната неделна обична заработувачка на мажите со полно работно време пак беше 1800 долари. Мариа Фоли, заменик директор на групата Women and Work Research Group при Универзитетот на Сиднеј, вели дека има многу причини зошто мажите и жените не се платени еднакво.
There is a persistent and continuing sort of undervaluation of the occupations and industries where women are concentrated. So think nurses, education, aged care, retail, for example. We also know a major cause of the gender pay gap is discrimination. So even when women and men are working in the same industries, women tend to be paid less than men. And also women bear a disproportionate share of unpaid caregiving responsibilities in our society.
Госпоѓата Фоли вели постои постојан и континуиран вид на подценување на занимањата и индустриите каде се концентрирани жените, пример, медицинските сестри, образованието, секторот за нега на стари лица, секторот за малопродажба. Дури кога жените и мажите работат во истата индустрија, постои тенденција жените да бидат помалку платени од мажите. Истовремено, жените имаат несразмерно учество во неплатени одговорности за грижа во општеството. Економскиот пад предизвикан од коронавирусната криза исто така има повеќе негативно влијание врз жените отколку врз мажите. Истражувачите на јавната политика во Австралискиот институт откриле дека помеѓу март и април бројот на вработени жени се намалил за 5,3%, додека кај мажите паднал за 3,9%. Професорот за родови и работни односи на Универзитетот во Сиднеј, Рај Купер, вели дека вистинската мерка на ефектот на COVID-19 врз разликите во родовите плати се уште не е позната.
What I would predict is that we're going to see quite a gendered impact in pay because we're seeing gendered impacts everywhere else. COVID has made so many people lose their jobs, but the majority of those people are women. So 55% of the COVID unemployed are women, and we're seeing lots of other changes going on. The sectors, particularly where women work in very strong numbers, there are some of them that have been really profoundly affected.
Диан Стюарт е главен извршен директор на непрофитниот австралиски пензиски фонд First State Super. Та вели дека пандемијата предизвика повеќе жени да пристапат до нивниот пензиски фонд предвреме, во споредба со нивните машки колеги, што Стюарт вели ке го влоши веќе постоечкиот јаз меѓу жените и мажите во однос на пензискиот фонд, каде жените се пензионираат со 47% помалку средства од машките колеги.
What we're worried about is that this will then exacerbate
the already existing gap between women and men with superannuation, where women retire with 47% less than their male counterparts. So COVID-19 and its potential impact is quite alarming.
Исто така, дел од дискусијата за родовата еднаквост во платата е континуираната дебата околу инклузивноста на терминот пол. Пол може да опфати низа идентитети, од трансродови до небинарни и родова флуидност. Професорот за родови и работни односи при бизнис школата на Универзитетот во Сиднеј, Марион Бејд, вели дека многу е важно организациите исто така да ги прифаќаат овие пресеци во разговорот за разликите во платите.
We have this added complexity of other gender forms emerging, and so companies at the forefront are very aware of that, and they would ensure that their policies go through the same sort of gender audit that doesn't just say how are men and women being affected, but how are diverse groups within the organisation being affected.
Lisa Ness, извршен директор на Diversity Council Australia, додава дека разновидното културно потекло на жените во Австралија влијае на разликата во платите поради тоа што пристрасноста има тенденција да се влоши, а резултатите се посиромашни кај жените кога имаат пресечни идентитети.
When women have culturally and linguistically diverse backgrounds, we do know that biases get amplified. And whilst we haven't been able to quantify the pay gap because it's data that's not currently available in the way the pay gap data is collated, we do know that in general, biases tend to get exacerbated and outcomes are poorer for women when they have intersectional identities.
Клучот за елиминирање на разликата во платите заснована на пол, вели Мирея Фоли од Универзитетот во Сиднеј, е транспарентноста на работното место, имено спроведување внатрешна ревизија на плати и објавување на резултатите од тие ревизии.
One thing that organizations can do that want to tackle this problem is really commit themselves to conducting pay audits internally and making the results of those audits public, you know, to really address that there is a problem and commit to solving it.
За да бидете во тек со влијанието на коронавирусот, на сите аспекти од животот на вашиот јазик, одете на sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Сонја Лал за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.